Nunu tople, ali pu. Ekola yin beyude, one la lesi zale diomo. Adu mo konei. Omo ruma kwe asoyu ayimbraka yene. Ola soyu awri huna. Soyu achono ukokulimo oneli. Unyuda yitali brugba asoyu. Nibe yu agbe, ayri nabwe siyo ye. Oko akayibu kwe bi hen, uwenye swa utu. Oswe yunu mlehe do, oneli jukwe heiri. Ochipi uwenye swa adeda. Nilaluwa de mukle, yuruhile atiri, ye oye mukula. Oirile te, emo, nyiswa alele nyone, opale nongo. Nyiswa alele nyo agbe, ono.
Konei.
Ye huwano bile konei kulimo, onyo yegbe, ono.
Beklanile kukonyo.
Ye nyiswa alele nyo agbe, ono.
Tene nu neswa nyomo he, ko tene nyiswa lidanu, nyiswa weke opona te uro. Tetini le mungbo, lile na widyono mo, omo supe. Omo simo da, oko kibu hrado mo piele. Piele agbe, ki onile na hunde ate. Na hun agbe, aduma we simo. Oda wakwe kwa rinu, kia kayu nere runu amo.
Tengi swa alele nyo pukle ane titie, ye omune. Konei oda akwa nui hon, ko so yu ona anahon ye. So yu ta yu agbe, arin abwe siwe oye. Konei obiyo, ona anode binu mwore, emweluon. Ple o lele no sope mo. Rorwa do bo hikle, ye omwe sope diyo ere. Bokle sope ye mwe, ye kle sope agbe mo, ke piele nele kayu bo. Kayu agbe, okwagbo onele, omoyrare kayu ne. Alu ule ke ugbo, onyu ke le kre ya. Mwoyro agbo ginati yiri, ye ke piele yale kayu agbe ke, omo nye swada. Bonekle le nye swa adida kulimo, ye kanu nyonu. Bokle ade pi ye omo ye kula. Deno oye nemo yakobo kiwono. De elemo hon. Ewe no dano blaka ye. Oba anye yi hengbo. Eti yo no ye. Kle dano agbe kulimo. Deho yi agbe gbe yi nenele. Eko le gitople kono brehen. Deho yi agbe dako anahui onyini di. Jukwe me ye e nyane kebo di. Ye omo mwite elepo.
Pierre bayemo lada weino muidi
ke ye pierre no
oh kokonyo de weino ide oye sike onyi swaye ingane ke amuju kwe badi ndi hurin adie
ye onwo lele wi agbe ni ino
de no nyi swa pre si oye ke to na hun body ne ture ema ingane ke body
de agbe enu lu omo weta pre danu agbe o hianwo omure yakomo. Dede agbe ehi ye piele o ajo nu ron egba
debo nye detu ehen yinere
onelu ale hile kurimu na huino kone ile o yaji omu unro legba ono
tabi ti o simo akayi
ni
ele
ne onununu onirele kayu agbe apalemu o ya lewi ohun ogba
beke simo piele ni no kayi gbogbo
tidu agbe iri ye piele ke hie lule deno oye detu ehinyere yinyiso ahiyu no nele
yeke na huita mo ole mo ati baye mo bote no kayukro ne mumule ke mule o ko mu ha ba mu enue mo luno
ye piele tele kayukro ni o mu na hinu onyule mo hwemu ono
na hwogbo ale mo moni bekranire
ono
so yo ayinba kanu omo kono e no le no amo ke no mu won ko na ya gbe anu nu ko si oye owo ni so awotu ju ko bi nu omre no ni so ale le yan le ke bo dile adu omo e je no te no nko bo tu no ye omo nu aye gopo
ple omo mu yire ye piele po bo kayu opo wato te ire chele ye piele ko no he obi nu huru omu te oko no he omu ye yisu anahuye onile sope mo no gbohuruno. Inowo aho anono mo ye onile sezale mune. Kone ye agbe onyupri. Oko atuba anahuye. Ko aninatumpu he odawe. Pli piele mokle kayubo mupa. Ye kone ye bamu ye. Omu ye mo bengo. Obrokule ye bo. Kele aotule kurimo. Ke ye piele no.
Baye mo neblale mokule ye bo. Motu na huone inde nyiswa.
kone agbe oba yemo okopiele he otu atutu apuwebo owe tutu apue opaka igbo piele oye na yuproplo noke owe tike ono
bakwa iye emo mogwo omo jukweyu ingani ke omunwo kebo iya na hunu hwimbo ode jukweyu mo ingawe ni kebo muri ate ke nyisu atu emri emo ni hiele luonle emo eko na hunyi ode oye si ke onyisu aye kebo hunu onle nenu ete adamu ni deu do otu ni dile ate ni amuno ni gba be kra ni eko mu adayo
ye kone tuwo ono
emo kra nyina wita muoti dogo atiri emo yrohile atiri keni onyeswada kinokaigbo tidu atiri na huhri omuye opwe ularo hwemule eunri niswala lenyone ono kone niswa mona dedanwine ko tenenu niswa nyomohe niswa nwete yekle lele na huidiono mu omosope keboda simon okokegbo rado mo piele piele agbe kyonile na hude ate adomo wa simon o dahwa kwe kwa rinu ke akayu nele irunu amo nanu etidu atiri ne leole mo na huwo ke bodi o muda ate enu te tenu ne dire te tinile mo bo abi aweketi ke mo nyeso aye ade nu te bigbo kokonyo tu mo ron muya mo to amiwo
ke pie le kle na huye po ono
te tinile mo bo enyimle ne yiri e mo nyeso a ne jira le na huyimle eni dako wa na huo boni yo bo onyeso a otu ko bo de nu nu esiyoye ke onyeso aye no onyeso adike we nyeso aya dako israel kwe ye hapo titie enyitu emo ke ona le yusu kristo mo omo na hu bi akoko onyo edie nu nyeso ako na hu he omo ke bo were ko ayi to pre binu ni emu elu won kele galile brugba mo ko kele sude brugba mo kwe la le tunu ye mu bo te sa ola nyeso atitu ko ola na imi elu le po aye ni emo nasalete mu ayusu nyeso anyi no akre kwa hu he ni aye we ni emo yusu kre na die ona wi hapo de mu nu obi nu oni le ku ohun anyi braka akrebo o wa kwe iwo enue nyeso ano ni ono won amugo mo yusu amo na nyu aye topre no ni onu le jerusalem di omo ko ju ko ya bribi kele jerusalem mu ki kwa otu ye mu edie nu omo ko kẹtù ọkọ nyọ wa ta nọ nọ mu nyeso ahio le kokonyo heri ni ohio kro onu e yusu ahri amuye e de israel kwe bi odu ye hri ke ya do bo nyeso ahara le du mu kwe la le gbo ke ba ya na hu nu mu odi to pri bi nu ye emu elu won adu agbe amuni ohri ye te nyeso ahio le kokonyo heri ohio kro okwa mu he amodi otebido de Oli amle ke papu na hu hapo titie no e ya ti wore na ko oli wi amle ke batu na hu no ye emo no nyiswa wadu ke badi kro ni nyu ko koko nyu bati lepo nyiswa nguro he nyu bi otula yusu atini onyina ne tu emo e na hu boni yo bo ku yusu agba wuru ye ye ke nyiswa dire yusu mu na omu na hu agba ade kuku wura
piele ni lepo pre kwa mu Niswa ahiyu obiu na hwino kemo opunu ayegbo Yusu anahwi okopiele he dile omojukwe isakanuni kenyiswa bodi ahiyu na hwino nyi odejukwe enwe onyini wo te onwino po odeyi onyiswa ate yibwa kepiele klelele po ono
na hwingbo nyiswa hali ahiyu ni onyuno ebe no yete onu we amu ahiyu anyinye Ate ya de ye bleke na hu de ba ple emo. One pule nielu.
Ye ono lele.
Ba pu nielu kere Yesu Kristo adokrimo.
O pu nielu tere agbe ehi ye ono.
Piele. Anyina ho abo hi mo amo hwemo nyina wigbi ye pe momu.